Muli mga kapatid, magpapatuloy tayo ng ating serye kung saan tinitingnan natin kung paano ang ating Panginoong Hesus nakipag-interact sa mga elemento ng tubig, hangin, apoy. Muli mga kapatid, magpapatuloy tayo ng ating pag-aaral sa isang serye na ating pinagbabasihan ang interaction ng ating Panginoon sa mga elemento ng tubig, hangin, at later apoy, lupa. At dito nakita natin yung huli nating pag-aaral ang tungkol sa ministry ng ating Panginoon, yung unang tanda na kanyang ginawa sa Juan Kapitulo 2. At mananatili tayo ngayon sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 4 ang ating pag-aaralan. At dito sa bahaging ito, from chapters 2 hanggang 12, ay pinapakita rito yung mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Para so ito yung parang book of signs. And then from 13 and onwards, ay ito naman yung mga kaluwalhatian ng ating Panginoon hanggang, of course, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At pagdating sa chapters 2 and 4, yung immediate context ng ating pinag-aaralan, parang pwede nating gamitin yung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 5, "The old has gone, the new has come." So nakita natin in chapter 2, wala na yung water of purification. Dumating na ang masaganang alak o katas ng ubas na ginawa ng Panginoon para sa kanyang panibagong tipan. At o sa bagong tipan. At John chapter 3, sinabi ng Panginoon, "You must be born again." Kailangan ng panibagong kapanganakan. At dito ngayon sa chapter 4, makikita natin ang isa pang paksa o ang isang pangyayari sa buhay ng Panginoon natin. Hindi na sa mga Hudyo, kasi doon sa chapters 2 and 3, mga Hudyo ang kinausap ng Panginoon. O ngayon naman sa chapter 4, isang bayan na kinamumuhian ng mga Hudyo, walang iba kundi ang babaeng Samaritano o Samaritana. Ating buksan ang ating mga banal na kasulatan, John chapter 4, in particular verses 10 to 15, pero basahin natin from verse 1 ng chapter 4, mga kapatid. John chapter 4, starting at verse 1. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kay Juan, kahit hindi nagpapabautismo o hindi nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit, kailangang dumaan sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balo ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin," sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nangyari na ikaw na isang Hudyo humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana?" Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. At ngayon po, verse 10, sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay?" higit kabang dakila kaysa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, sa mundong ito maraming pwedeng umakit sa amin. Mga bagay na akala namin ay nakakapagtanggal ng aming mga kauhawan. Subalit, mga bagay na di magtatagal, mga bagay na nakaka-disappoint in the end. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang tunay na kaloob na nanggagaling sa inyo, ang tubig na nagbibigay buhay, ang aming dalangin, ang mga dalangin ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo, mga kapatid, mga tagapakinig natin, na ngayon linggo ay nabalita na ang isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ay pumanaw na. At siguro yung mga kagaya namin medyo matanda na ay pamilyar sa taong ito. Ang pangalan niya ay Danding Cojuangco at siya ay isa sa pinakamayaman. Actually, isa pala siya sa 15 of the US dollar billionaires sa Pilipinas. No, 15 tao lang ang merong kayamanan na 50 billion pesos or more, isa siya doon. At siya nga ay namatay. At sa pangapahayagan, mga newspapers, makikita natin, ipinagdiwang ang kanyang mga accomplishments sa business. Marami siyang, of course, naitayo ng mga businesses. Ganon din sa sports, marami siyang natulungan, basketball, at marami pang mga sports activities. Subalit napansin ko sa maraming sinulat tungkol sa kanya, wala tayong makikita tungkol sa mga accomplishments when it comes to spiritual things. Now, hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung Kristiyano siya o hindi, pero walang nabanggit kahit konti tungkol sa mga bagay na ginawa para sa Diyos. At alam nyo, ito'y nagpapaalala sa atin na maraming tao ngayon ang nagpupursue ng tagumpay sa mundo na ito. Maring yayaman, nadami ang salapi, darami ang accomplishments sa larangan ng maring sports, sa business, education, pero walang mga accomplishments when it comes to God. Maraming mga tao ang nini-neglect, in fact, ang kanilang kaugnayan sa ating Panginoon. At ang ating binasa ngayon ay isang mahalagang paalala na may mga mas mahalagang bagay sa mundong ito. At dito makikita natin sa John chapter 4 in verses 1-3 kung paano ang Panginoon ay naglalakbay from Judea dun sa Jordan River ay noon, sabi sa chapter 3, dun nagbabaptize si Juan at pupunta sila sa norte pabalik na sa Galilee. At hindi sinabi ang talagang dahilan, except na kumakalat na ang popularity ng Panginoon. Maaring ayaw niya mag-compete sa baptism of John. Maaring he wants to avoid premature confrontation with the Pharisees. Pero ang mahalaga dito ay siya naglalakbay, pabalik na sa kanyang headquarters. Kumbaga, walang iba kundi sa Lake of Galilee, sa Capernaum. At mahabang lakbayin din yan, mga kapatid, halos 3 yung paglalakbay. At 3 ang ruta pabalik sa kanilang bahay o sa kanilang bayan. At ang isa dyan, at ito yung kalimitang dinadaanan, via Samaria. Kung maga papunta San Pablo, you can go via Alaminos, via Los Baños. Doon sa kapanahonan nila, ang kalimitang dinadaanan, via Samaria. At dito na tinatagpuan ang ating Panginoon kasama mga alagad. At dito sa bayan ng Sikar, verse 5, dito muna sila tumigil. Medyo yung biyahe, malayo, parang midpoint itong Sikar. Kumbaga mga 1.5 days ang paglalakbay para makarating doon. Kasi mga halos 60 kilometers yung layo niya from sa pinanggalingan ng ating Panginoon. So para ka naglakad from Maynila hanggang Los Baños. So yung kalagitnaan niyan, yung Sikar to Ainon, parang Los Baños to Manila. So 1.5 days of walk. Kaya kung umaga umalis, kinabukasan ng tanghali, darating dito sa Sikar. Kaya hindi ka takataka na dumating ang Panginoon, mainit, pagod, gutom na. Kaya umalis ang mga alagad, humahanap ng pagkain. And naturally, dahil sa tanghaling tapat, pagod ang Panginoon. At naupo dun nga sa lugar na mayroong balon. Verses 7 to 8, makita natin, dumating nga dyan yung babae. At usually yung mga kababaihan, nag-iigib sila sa umaga o sa gabi. Kasi nga napakainit ng klima sa lugar na yun. Pero dito pansinin natin, tanghaling tapat. Kumbaga parang umiiwas ang babaeng ito. At kung alam natin ang kasaysayan ng babaeng ito, malalaman natin kung bakit, parang umiiwas sa ibang mga tao o sa mga ibang umiigib din. And doon nga sa pangyayaring yan, humingi ang Panginoon sa kanya ng maiinom. At sa verse 9, takang-taka yung babae kasi walang interaction o merong animosity, may galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano because of the long history of Israel. Itong mga Samaritano parang naging mistiso o nalahian ng ibang lahi during the captivity at ngayon maliit ang pagtingin sa kanila ng mga Hudyo. And so merong ganitong animosity, siyempre galit din ang Samaritano sa mga Hudyo. At dito nga sa kwentong ito, kung ating babasahin ang buong kwento, pinapakita how so many barriers need to be overcome para magkaroon ng pananampalataya ang isang tao sa Panginoong Jesus. Pero in verses 10 to 15, ang gusto nating mensaheng hanguin dito ay ito. Since the things of this world will ultimately disappoint, let's seek the things of Christ. Let's seek the blessings of Christ. Since yung mga bagay sa mundo na ito, ultimately, magiging disappointing siya, let's seek the blessings, let's seek the spiritual things that come from Christ. At ang susi dito sa talatang ito ay yung pagkaunawa ng tubig. No, pansinin nyo, may double meaning yung tubig. May iniisip na tubig yung babae, may iniisip namang tubig ang ating Panginoong Jesus. At ito yung susi sa understanding. The literal water, figurative water, material water, spiritual water. So ang una nating pansinin, know the limits of physical blessings. Dito sa ating talatang binasa, pansinin nyo, the limits of physical or material blessings. Makikita natin ang limitasyon ng mga bagay sa mundong ito, even the blessings, the physical and material blessings of this world. Sa verse 10, ang sabi ng Panginoon sa babae, matapos sabihin ng babae, ba't ka humihingi sa akin? Wala namang interaction tayo, ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritano, Samaritana. Sabi ng Panginoon, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Now, sa lugar nila at sa kultura doon, napakahalaga ng water. Kasi nga, halos disyerto ang Kanaan, mga kapatid. And so, yung salitang living water, parang kumbaga proverb na yan, o parang it's a common metaphor. Yung mga bagay na mahalaga. Ano man yung bagay na napakahalaga sa isang tao, they call it living water, no? At dito nga sa kakontekstong ito, ang ating Panginoong Jesus, kumbaga inakay ang atensyon ng babae sa dalawang bagay. Sino siya? sino si Jesus, at ano ang kaloob niya mula sa Diyos. If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, kung ano yung kaloob at sino ang kausap mo. So ito yung pinaka, kumbaga, framework para lubos nating maunawaan yung pinakakwento na ito. The important things here is, here are, who is Christ and what is the gift of Christ? At ito ang mahalagang bagay na makita natin. Now in verse 11, hindi maintindihan ito nung babae. Eh sabi niya, imposible. No sir, no imposible. Ah, wala ka namang pangsalok ng tubig. At ikalawa, malalim itong balon. So again, notice nang iniisip niya, eh yung physical water, hindi na makatakataka yan kahit siguro tayo, kung tayo nasa lugar ng babae na ito, eh ganun din ang ating iisipin. Nasa balon ka at nag-uusap kayo, uhaw na uhaw, mainit, eh ano pa ba naman ang pag-usapan? Eh, alam nyo, sabi ng babae, eh, sir, napakalalim ng balon na to. Siguro mga 30 meters ang lalim ng balon. Can you imagine that? 30 meters. So parang sinasabi niya, imposible. Wala kang pansalok, napakalalim ng balon. At verse 12, sabi pa niya, are you greater than our father Jacob? Eh dito eh, makikita natin na bagamat dahan-dahan ang inaakay ng Panginoon siya kung sino si Jesus, eh yung pa rin ang iniisip niya. In fact, mababa ang tingin niya sa ating Panginoong Jesus. Eh diba, si Jacob, yan yung pinakadakila para sa kanila. Ano? Yan ang ama ng Israel. Israel nga, ang pangalan ni Jacob. Eh parang sinasabi dito ng babae, are you greater? Eh alam nyo sa Greek, ang ibig sabihin nun eh, negative ang answer na ini-expect. Are you greater? No, you're not. Ayan ang ibig sabihin. No, merong assumption na hindi. At ang ini-imply niya eh, napakataas naman ang pagtingin mo sa sarili mo. Are you greater than Jacob? You're not. Hindi ka mas dakila kaysa kay Jacob. At ang sabi pa niya eh, binigay ito ni Jacob, yung well na to. Umiinom kami. Siya, yung hayop niya, mga anak niya. Alam niyo, mali yung babaeng ito sa dalawang bagay. Mali siya na si Jesus ay mas dakila kay Jacob. Kasi, or si Jacob, mas dakila kay Jesus. Kasi ang katotohanan, mas dakila si Jesus kay Jacob. So, dun pa lamang ay nagkamali na siya. At the same time, mali rin siya na akala niya ang ino-offer ni Jesus ay yung tubig lamang na material or physical. Sa dalawang bagay na yan, nagkamali siya. Now, anong sabi ng Panginoong Jesus sa kanya? Verse 13, Jesus said to her, everyone who drinks of this water, yung tubig na ito, na alam mong tubig, yung tubig na ito, na akala mo ito lamang ang tubig na mahalaga, eh yung umiinom nito ay mauuhaw ulit. So parang sinasabi ng Panginoon sa babaeng ito, woman, there's something better than this water. Merong mga bagay na mas mahalaga pa sa tubig na ito. At ito yung bagay na gusto kong ibigay sa iyo. So dito, Jesus was bringing the woman back to the central issue of life. Ano ba yung mas mahalaga pa kaysa tubig na ito? Now, anong application ito sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, at mga tagapakinig? Well, examine what kind of water you are pursuing in this life. Siyasatin natin, ano bang tubig ang minamahalaga natin sa mundong ito? What do you believe will satisfy you? Ano yung sa tingin mo will satisfy you in this life? Saan ka umaasa sa mundo na ito na magbibigay talaga ng satisfaction para sa iyo? Where do you spend most of your time and energy and resources? Ano yung pinag-uubusan mo ng panahon? Ano yung inaakala mo na ang mga bagay na ito ang ultimately magsasatisfy sa iyo? Alam niyo, pinag-aralan ang mga kabataan at tinanong sila, mga bata, mga kids ito, mga elementary school children, ano ba yung mga pinapanaginip niyo na maging ganun kayo? Ano yung pangarap niyo At alam nyo ang top 10 na lumabas? Number 1, dance or choreographer. No, yung maging mananayaw o kaya choreographer. Number 2, actor. Number 3, musician. Number 4, teacher. Number 5, scientist. Now again, di naman masama ang mga ito. Number 6, athlete. Number 7, firefighter. Detective, writer, and finally, police officer. Now, maganda lahat yan at magandang i-pursue ang mga bagay sa mundo na ito. Pero pansin nyo, lahat ito ay concerned about the present world. Lahat ay may kaugnayan sa mga bagay lamang sa mundo na ito. Well, physical water is important. Ano, hindi natin tinatanggi yan. At yung mga nais ng mga bata na yon, mahalaga din sila in themselves para sa mundo na ito. Pero yun nga ang problema. They only focus on the things of this world. At kung nakafocus lang sa mga bagay sa mundo na ito, ultimately, they will disappoint us. Alam nyo, may isang batang babae, college graduate siya, ang pangalan ay Anna. At itong babaeng ito, nagtapos sa kolehiyo at nakahanap ng trabaho sa Los Angeles. Isang pangarap na trabaho, naging production assistant siya sa isang malaking movies and television studio. At siya, tuwan-tuwa siya, nakuha niya yung trabaho ang gustong-gusto niya. Pero alam niyo, dahil sa pandemic, a few months ago, nawalan siya ng trabaho. At ang sabi niya, "It was my dream job, and then it was taken away from me. It was my dream job. Ito yung pangarap kong trabaho, pero inagaw sa akin." At alam niyo, yan ang mararanasan ng lahat ng tao na umaasa lang sa mundo na ito para bigyan sila ng satisfaction. Pag ang kanilang tinitingnan lamang ay parang yung material na mga bagay, mga material ng tubig ng mundo na ito, akala nila, ang uhaw nila ay masasatisfy. Only for them to find out in the end, it will be taken away from them. Even though it was their dream, it will be taken away from them. At hindi lingid sa babaeng ito na Samaritana ang disappointment ng mundo na ito. Mamaya-maya sa istorya, tatanungin ng Panginoon, "Sige nga, isama mo ang iyong asawa." At ano ang sabi ng babae? Wala siyang asawa. At ang sabi ng Panginoon, "Lima na ang iyong naging asawa." And so, ika-anim na yung kanyang kinakasama. Siguro yung babae na ito, she thought that satisfaction is in relationships, in physical relationships, perhaps even sex and acceptance. Akala niya, yun ang security ng buhay. Pero palipat-lipat siyang nagkaroon ng asawa, and in the end, alam niya na wala rin satisfaction sa mga bagay na yon. At ito nga ang sabi rin ng Panginoong Jesus in Mark 8:36, His unforgettable words, "What does it profit a man if he gain the whole world and forfeit his soul?" At ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang mahalaga nating maalala, what shall it profit a man? Anong kabuluhan ng mga bagay na ito? Ultimately, we will thirst again if we seek of the things of this world. And so, para sa mga mananampalataya, para sa mga Kristiyanong ngayon ay nakikinig, what are you preoccupied in life? Gaya ng binasa natin kanina sa 2 Peter, maraming binigay na ang Panginoon, mga pagpapala sa atin. Ano ang hinahanap natin? Ano pa ang hinahanap natin? Saan natin inilalagay ang ating pag-asa? Subalit kung tayo naman ay wala pa kay Jesus sa oras na ito, sana'y makita mo ang vanity, ang walang kabuluhan, ang buhay na ito. Sana'y anumang mga bagay that's hindering you. And you know, yung mga bagay sa mundo na ito, yung pride in earthly things can also hinder us from seeing the grace of Christ. Ayong babae na ito Alam niyo, ang kanyang pride ay nandito sa kanilang lugar, sa sidecar, na andun yung balon. Di ba sabi niya, ito yung balon ni Jacob. Ano, mas dakila ka pa ba kay Jacob? So she had pride in the well. At dun sa later, pagkausap niya sa Panginoon, she would show pride even sa kanilang pagsamba in Mount Gerizim. We worship in this mountain, you worship in that mountain. Pero ang mga bagay na ito ang maaaring mag-hinder para makita natin ang tunay na buhay, ang tubig ng buhay na ang Panginoong Hesus lamang ang nagbibigay. Sana ay wala tayong pride sa ating good works, pride sa ating relihiyon, pride sa ating accomplishments, pride sa ating possessions. Kung meron tayong ganiyan, yan ang magpipigil sa iyo para makita mo ang buhay na nasa Panginoong Hesus. Sana'y magsisi ka sa iyong mga kasalanan, lumapit ka kay Hesus, akapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So yan ang una, mga kapatid, mga kaibigan. Know that the things of this world, bagamat may mga blessings, they will ultimately disappoint. But then, secondly, let's also appreciate the eternal value of spiritual blessings. Naway makita rin natin ang eternal value of spiritual blessings. Balikan natin yung verse 10. Ano ang sabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana? If you know the gift of God and who it is who is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. The gift of God. Now, yung salitang gift, dito lang ginamit sa Gospels. From Matthew to John, dito lang nagamit yung salita na yun. But in the book of Acts, 4 times na ginamit yan, mga kapatid. And the reference, whenever that word gift is used, is always to the Holy Spirit. Palaging sa banal na Espiritu. Now, in the Old Testament, God is said to be the source of living water and also of the Holy Spirit. In Jeremiah 2, verse 13, for example, ito ang sabi ng sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, sa Jeremiah 2, verse 13, my people have committed 2 sins. They have forsaken me, the spring of living water, and they have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. So dito nireject ng mga tao ang Panginoong Hesus. Sa halip na umasa sa buhay na tubig na galing kay Yahweh, gumawa sila ng mga sariling sisidlan na hindi naman pwede magbigay talaga ng buhay. In Isaiah 44 verse 3, ang sabi din ng Panginoon, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. And I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. So, ang pagtanaw sa darating na bagong tipan, ang sabi ng Panginoon, I will pour my spirit upon your offspring. At hindi natin kailangan manghula sa bagay na ito. In John chapter 7, sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, John 7:37 and following, on the last day of the feast, that is the feast in Jerusalem, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. So pagdating sa Book of Acts, chapter 2, matapos ng mamatay ang Panginoon, matapos siyang mabuhay magmuli, matapos siyang pumunta sa langit, ipinadala niya ang banal na Espiritu, at ito ang tinawag ng Panginoon na buhay na tubig na mapapasa ating puso. And so in a sense, the water, the living water that Jesus was talking about here was that satisfying eternal life as mediated by the Holy Spirit that only Jesus the Messiah can provide. at ito yung tubig na kanyang inaanyayahan yung babaeng ito na makita. And in verse 14, ang sabi niya, whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So dito makita natin yung welling up, yung banal na espiritu na ibinigay niya sa puso ng isang mananampalataya will well up, salitang ginamit para bang tumalon pataas, no, para bang pumupunta pataas. So that water that wells up for eternal life, in other words, water that will last until the age to come, so from now until the kingdom of God fully arrives, that living water will continue to be in the believer and until the culmination of this age, that water will continue to satisfy the thirst of the believer in Christ. And so yung thirst na ito, yung kanyang pagnanasa na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, ang kaugnayan na ito na parang someone wrote na parang merong vacuum sa ating mga puso, merong kakulangan sa ating kaluluwa that only God can fulfill. At ito yung thirst na sinasabi rito. And again, there are echoes of the Old Testament here. In Isaiah 53, for example, sinasabi verse 1 and following, come, all you are who are thirsty, come to the waters that your soul may live. So ito yung paanyaya ni Isaiah. Come, come, you are thirsty. Now, so in practice, ano bang ibig sabihin nito? Well, first, hindi ibig sabihin nito, yung mananampalataya, hindi na makaka-feel ng dissatisfaction in this world. Ano yung reality ng buhay natin, kung tunay ka mananampalataya, alam mo na marami pa rin dissatisfaction. Marami pa rin discontentment. Bagamat sinabi ni Pablo, I have learned to be content, whatever the circumstances, pero dahil makasalanan pa rin tayo, we continue to be dissatisfied at times, discontented at times. So clearly, hindi ibig sabihin ng Panginoon, totally, wala ka nang mararamdaman ganun. But rather, the clue of the meaning may be in what the Lord said in John 14, verse 16. Diba sinabi ng Panginoon, it is for your good that I go, for if I go, I will send someone just like me, the Comforter, the Advocate, the Holy Spirit. In other words, yung banal na Espiritu, siya yung mananahan sa puso ng bawat mananampalataya at siya yung magki-create ng sense of intimacy between the Father, the Son, and us. Siya yung magki-create ng sense of that relationship whereby the Christian cries, Abba, Father! Siya yung sa puso natin palaging mag-a-assure sa atin na mga anak tayo ng Diyos. And in that sense, He will quench the thirst for that relationship with God. So ito yung sinasabi ng Panginoon. It's about relationship, about the desire to have that restored relationship with God. And that kind of relationship, yun ang patuloy na ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu. You might say this is just like the assurance of salvation, na siya yung mag-a-assure sa atin that He will testify with our spirit that we are sons of God. At ito yung gagawin ng banal na Espiritu and thereby quench our desire to have that relationship with God. And that is why in verse 15, ano sabi ng babae? Again, disappointingly, she still doesn't get it, no? Now, again, huwag tayong maging masyadong judgmental sa babaeng ito. And by the way, hindi sinabi kung anong pangalan, probably para makita natin na ganun din tayo by ourselves. Hindi rin natin makikita yung mga bagay na dapat sana nating makita without the grace of God. Pero kahit na hindi pa rin niya mag-gets fully, but notice, meron na rin parang buto ng pananampalataya. Kasi sabi niya, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water, yung second part, kulang pa. Pero yung first part, sir, give me this water. Diba? Parang ngayon ang kanyang pananampalataya, dahan-dahan ang pumunta. Diba? Ang dalawang mahalaga rito, who is the one? Jesus and the gift of God. Yung the gift of God, di pa niya lubos maunawaan. Pero, humahanga na siya sa kausap niya. Sir, give me this water. Di ba nung una? Are you greater than Jacob? No, you're not. Pero ngayon, sir, give me this water. At dito makita natin how patient the Lord is in dealing with sinners like us, slowly bringing us to faith. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Mga kaibigan? Well, my challenge to you, seek the spiritual blessings that come only from God. Kung tunay nga na ang mga pagpapalang mula sa Diyos kailanman ay hindi lilipas and will always satisfy us, hindi ba dapat lang na ito ang ating hanapin? Spiritual water is infinitely superior. The Holy Spirit in our hearts, eternal life, ito ang mas mahalaga na mga pagpapala. It will satisfy us always. And notice that this satisfaction will be in this world. Sa mundo na ito, we will be satisfied na tayo'y ligtas. We are sons of God and heirs of Christ and co-heirs of God and co-heirs with Christ. But not only in this world, when we are dying, it will satisfy us. Pagdating ng kamatayan, at lahat tayo may takot sa kamatayan, aminin natin ito. Pero pagdating ng kamatayan na lahat ay mararanasan natin, what a comfort it is to have that water. What a comfort we have the Holy Spirit that will always tell us and create in us that desire to cry, Abba, Father. What a blessing it will be. And not only when we are dying, even in afterlife, when we come to be with the Lord in heaven, what a blessing it will be, mga kapatid. So sana ito ang nasahin natin most of all. It is a gift of God. Napakahalagang paalala ito. It's by grace alone. Hindi ito sarili natin. Hindi ito natin makukuha by our works. We can only get it as a gift by grace. And it depends on who is offering this gift, none other than Jesus Himself. He is so willing to give. Yan ang makikita natin dito. Imagine, nagpunta pa siya, sabi nga ng ibang commentators, yung sinabing, they must pass through Sychar, ay ito'y para ipakita na talagang ito ang nais ng Panginoon Diyos, ito ang nais ni Jesus para tayo, para iligtas ang mga makasalanan tulad natin, para iligtas ang Samaritanang ito na makasalanan tulad natin. He's willing to give. He's willing to extend the blessings of grace. And para sa mga di mananampalataya o maring hindi pa lubos na ikinukumit ang kanyang sarili sa Diyos, sana'y makita natin napakabiyaya ni Jesus. Tinatawag kanya nga ngayon sa kaligtasan. Inaanyayahan kanyang lumapit sa kanya. At bilang babala, yung binasa natin kanina, Isaiah 55, verse 1 and following, kung itutuloy niyong basahin yan, in verse 6, ito ang sinasabi, Isaiah 55, verse 6 and following, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Now, what a blessing ito, mga kapatid. Forsake your way. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Lumapit ka sa Kanya. He will abundantly pardon. At alam niyo, ang Samaritanong babaeng ito, I fully believe that he received pardon for her sins. Ang sabi sa verse 39 ng chapter 4 ng Juan, many Samaritans from that town believed on him, believed on Jesus, because of the woman's testimony, he told me all that I ever did. Ang daming naligtas niya, mga kababayan, dahil sa kanyang pagpatotoo. Naging evangelist ang babaeng ito. Pumunta siya dun sa bayan. tinawag ang kanyang mga kababayan. And would you believe this woman? Well, kung ikaw yung mga taga ron, eh siguro isa sa pinakamababa ang pagtingin mo sa babaeng ito. Ang babaeng ito ang isa sa pinaka, siguro proverbial na, kung meron mang pangalan, proverbial ang pangalan ng babaeng ito for gross immorality. Imagine, anim na ang naging asawa, and yet, many Samaritans believe the testimony of this woman. And I believe it's because nakita nila, even in her demeanor, in her conviction, in her life, even in that short period of time, na siya rin ay naligtas. She was evangelizing already, a true child of God. And so in summary, mga kapatid, let's enjoy the blessings of this world. Yes, they're from God. Pero alalahanin natin, they will not satisfy the deep spiritual longings of our hearts. And only the gift of Jesus, the Holy Spirit dwelling up in our lives and in our hearts, ito lamang ang tunay na makakasatisfy sa atin. Alam niyo, sa isang disyerto rin, ay merong isang lalaki na naligaw sa disyertong ito. And for days, ay naglalakbay siya, paikot-ikot siya sa disyerto, hanggang dahan-dahan ang naubos yung kanyang tubig. And after 2 days na walang tubig, talagang akala niya mamamatay na siya. Pero nakita niya, dun sa isang maliw-layong lugar, ay parang may isang bahay o isang kubo. At akala niya nung una, parang baka ito'y mirage lang, baka hindi totoo. Pero pumunta siya dahil desperate na siya. At alam niyang kung di siya makakainom, mamamatay na siya. Pagpasok niya rin sa kubo, kaagad hinanap niya ang maiinom. At nakita niya doon sa kubo, merong isang poso o isang yung hand pump, ano, yung poso. At of course, tumutuwa siya, grabe may poso dito. And so kaagad-agad niyang pinump yung poso, expecting yung tubig. Pero kahit anong pump niya, walang tubig na lumalabas doon sa poso. And so sabi niya, nako, akala ko, ito na yung pag-asa ko, yung pala mamamatay din ako dito sa kubong ito. Pero nanotis niya, doon pala sa medyo parang kusina, ay merong isang bote na puno ng tubig. And so, napatalon siya at kagad kinuha niya yung tubig na yun, pero nakita niya merong note na nakasulat doon sa tubig at sa bote. At nakalagay doon, gamitin mo ang tubig na ito, ibuhos mo rin sa poso, at saka mo gamitin yung poso para magkaroon ng tubig. Napaisip siya, tatagilan siya. Sabi niya, paano yung poso ko kanina, bomba, walang lumalabas. Pag binuksan ko yung tubig ng ito, binuhos ko doon sa poso, what if sira na yung poso o yung bomba? What if wala ng tubig? Ang pag-asa ko lang ay nandito sa boteng ito. Pag ininom ko ito, tsak na magkakaroon ako ng lakas. Pero pag ibinuhos ko, baka totally mawala pa rin. Pero ano kaya gagawin ko? And of course, sa pag-iisip niya, you know, he prayed for it and talagang naisip niya, sige, I'll take the chance, I'll take the risk. Binuhos niya yung bote at matinding nagbomba. And lo and behold, mula sa ilalim ng tubig o ilalim ng lupa, bumukha lang tubig, napakaraming tubig na lahat ng uhaw niya ay na-quench ng tubig na yon. And of course, bago siya umalis, dilagay niya ulit ng tubig yung bote at nabuhay ang taong ito. At ito nagpapakita sa atin na merong talagang 2 choices sa ating buhay. Merong yung tubig ng bote, parang ito yung tubig ng mundo. Pwede mo siyang inumin ngayon, pero hanggang doon na lang, ubos na yung tubig mo. At sooner or later, mauuhaw ka na naman, pero wala ka ng tubig. Pero pag give up natin yung tubig na yon na nasa bote, we can have an overflowing water of life na walang katapusan. At ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And so nawa makita natin na what shall it profit us if we gain this whole world and forfeit our soul. Pero napakahalaga if we commit ourselves, kalimutan natin lahat ang mga bagay sa mundo na ito, i-commit natin ang lahat ng bagay at ating nasahin ang tubig na galing kay Jesus, none other than the Holy Spirit, we will always have that blessing we will always have that flowing, overflowing blessing in our hearts. At tayo, sa bandang huli, ay makakasama natin ang ating Panginoon at maluluwalhati natin siya. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, what a blessing na we have this living water in our hearts na kayo po ang nagkaloob. Salamat sa biyayang ito at tulungan niyo kami anuman ang mga disappointments of this world, anuman ang mga bagay na maaaring ninanasa namin dito, naway talikuran namin ang mga bagay na ito at aming i-focus ang aming paghahanap, ang aming mga atensyon, ang aming mga panahon para namnamin ang tubig na ito ng buhay na nanggagaling sa inyo. Salamat sa inyong biyaya. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.